Qalampirdan gapiramiz. Joriy yil 14 mart kuni Rossiyada Amerikaning Instagram ijtimoiy tarmog'i bloklanadi. Bu haqda ijtimoiy tarmoq rahbari Adam Mosseri Twitter'da ma'lum qilgan. Dushanba kuni Rossiyada Instagram bloklanadi deb yozgan Mosseri bunday qaror noto'g'ri ekanini urg'ulab, uning fikricha ijtimoiy tarmoqni bloklash Rossiyadagi 80 million foydalanuvchini bir-biri bilan va butun dunyo bilan muloqot qilishdan mahrum qiladi. Adam Mosseriga ko'ra, Rossiyadagi foydalanuvchilarning taxminan 80% mamlakatdan tashqaridagi akkauntlarga obuna bo'lgan. Ma'lum qilinishicha, kecha 11 mart kuni Roskomnadzor aloqa axborot texnologiyalari va ommaviy kommunikatsiyalarini nazorat qilish federal xizmati joriy yilning 14 mart kuni yarim tunda Instagramga kirishni cheklashga qaror qildi. Ushbu qaror Instagramda rossiyalik jumladan harbiy xizmatchilarga nisbatan zo'ravonlik harakatlarini sodir etishga chaqiriqlar tarqalayotgani sabab qabul qilingan. Avvalroq Rossiya bosh prokuraturasi Metani ekstremistik tashkilot deb tan olishni va uning Rossiya Federatsiyasi hududidagi faoliyatini taqiqlashni talab qilayotgani haqida xabar bergandik. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.